VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabarnya nih? Semoga sudah siap untuk menjalani pekan yang baru setelah menikmati akhir pekan kemarin ya, termasuk Anda yang juga merayakan Paskah nih. Dalam edisi hari Senin tanggal 10 April 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, bagaimana tuduhan berat yang didakwakan pada Donald Trump bisa memicu ketidakpastian baru dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024?
Belum pernah dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dihadapkan pada tuduhan kejahatan, apalagi orang itu mencalonkan diri kembali untuk jadi presiden.
Setelah dililit beragam konflik selama 15 tahun terakhir, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat diresmikan pada hari Minggu.
Tidak mungkin kita semua ada di sini pada pagi hari ini tanpa kebesaran hati semua.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Seorang hakim federal di Texas membatalkan persetujuan yang sudah berlaku selama dua dekade terakhir di Amerika yang mengizinkan peredaran pil aborsi yang aman dan efektif. Keputusan itu diambil hari Jumat dan menjadi perkembangan terbaru dalam perjuangan kubu konservatif untuk melawan hak-hak reproduksi di Amerika Serikat. Apabila terus berlaku, keputusan hakim yang ditunjuk mantan Presiden Amerika Donald Trump itu akan mencabut izin yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA bagi obat yang banyak digunakan untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. FDA dan Departemen Kehakiman Amerika sama-sama mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Sementara Presiden Amerika Joe Biden berjanji akan melawan keputusan itu. Sementara itu, untuk menggambarkan seberapa dalam perpecahan dalam isu aborsi di Amerika, seorang hakim di negara bagian Washington memutuskan dalam kasus terpisah bahwa akses terhadap pil aborsi harus dipertahankan di lebih dari selusin negara bagian, tak lama setelah keputusan hakim di Texas dibuat. Pertentangan kedua pendapat hukum tersebut hampir pasti akan membuat masalah ini berakhir di meja Mahkamah Agung Amerika Serikat. Administrasi Penjaga Pantai Taiwan merilis video pada hari Sabtu yang konon menunjukkan seorang petugas penjaga pantai Taiwan memberikan peringatan kepada sebuah kapal militer Tiongkok agar tidak mendekati batas perairan teritorial pulau tersebut. Dalam video itu, petugas penjaga pantai Taiwan berkata kepada kapal Tiongkok, "Ini adalah pengumuman dari kapal penjaga pantai Republik Cina Taiwan. Anda kini benar-benar membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Segera ubah arah dan pergi." Video itu menyatakan bahwa Angkatan Laut Taiwan dan kapal militer Tiongkok saling berhadapan. Video itu muncul ketika pemerintah Taiwan pada hari Sabtu mengatakan bahwa Tiongkok mengirim kapal perang dan puluhan jet tempur ke Taiwan sebagai balasan atas pertemuan Ketua DPR Amerika Serikat dengan Presiden Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok merupakan wilayahnya. Sejumlah pejabat Arab Saudi berada di ibu kota Yaman hari Minggu untuk melakukan perundingan dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran sebagai bagian dari upaya internasional untuk menemukan penyelesaian konflik di Yaman yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir, kata sejumlah pejabat. Delegasi Arab Saudi yang dipimpin oleh Duta Besar untuk Yaman, Mohammed bin Said Al-Jaber, akan menggelar pertemuan dengan Mahdi Al-Mashhad, kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi yang mengelola daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Yaman, menurut laporan kantor berita Sabah yang dikelola Houthi. Delegasi Oman yang tiba di Sana'a hari Sabtu juga akan bergabung dalam perundingan tersebut, menurut Sabah. Mohammed Al-Bukaiti, pemimpin Houthi, mengatakan di Twitter bahwa para pejabat Saudi dan Oman akan membahas cara-cara untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan abadi di wilayah tersebut. Kita beralih ke Israel. Ratusan pelayat menghadiri pemakaman kakak beradik perempuan Israel Inggris Maya dan Rina D yang tewas dalam sebuah serangan penembakan oleh orang Palestina hari Jumat. Pemakaman itu dilakukan hari Minggu di sebuah pemakaman di daerah pemukiman Yahudi di Kfar Etzion, di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Sementara itu, ibu mereka terluka parah dalam serangan tersebut yang terjadi di dekat daerah permukiman Israel di Lembah Yordan, kata pejabat Israel dan Inggris. Ketegangan meningkat dalam sepekan terakhir di tempat suci yang menjadi titik panas kedua pihak setelah polisi Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa. Pada beberapa kesempatan, warga Palestina membarikade diri mereka di dalam Masjid Al-Aqsa dengan batu dan petasan, menuntut hak untuk sholat di dalam masjid itu semalaman. Sesuatu yang sebelumnya hanya diizinkan Israel untuk dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Polisi Israel lantas mengusir mereka secara paksa, menahan ratusan orang dan melukai puluhan orang. Kini kita beralih ke Perancis. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran berlomba dengan waktu untuk memadamkan api demi menyelamatkan 10 orang yang kemungkinan terkubur runtuhan setelah sebuah gedung meledak dan roboh minggu dini hari di kota pelabuhan Perancis Marseille. Menteri Dalam Negeri Perancis Gérald Darmanin mengatakan sedikitnya 4 orang diketahui tinggal di gedung yang runtuh itu dan kemungkinan terdapat 10 orang yang berada di dalamnya saat peristiwa terjadi. Kobaran api yang tak kunjung padam dan kekhawatiran akan sisa bangunan yang masih akan runtuh mencegah para penyelamat untuk mencari korban sekitar 15 jam setelah ledakan. Sebuah ledakan menjadi kemungkinan penyebab runtuhnya bangunan, kata wali kota Marseille, Benoît Payan. Namun ia kemudian menekankan bahwa belum ada kesimpulan yang bisa diambil tanpa penyelidikan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa dengan 34 butir tindak pidana berat minggu lalu. Ia dituduh memalsukan catatan bisnisnya di New York untuk menyembunyikan perannya dalam pembayaran suap kepada seorang bintang porno sebelum pemilihan Presiden Amerika 2016. Bagaimana tuduhan berat itu bisa memicu ketidakpastian baru dalam Pilpres Amerika Serikat 2024?
Belum pernah dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dihadapkan pada tuduhan kejahatan, apalagi orang itu mencalonkan diri kembali untuk jadi presiden. Setelah tuntutan ini, polling memperlihatkan Trump memperbesar dukungan dan meninggalkan lawannya dalam nominasi Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis. Kalau Trump menjadi calon Partai Republik untuk jabatan presiden, dia kemungkinan besar menghadapi Presiden Joe Biden pada November 2024, sehingga keduanya mengulang pemilihan presiden seperti pada 2020. Ini berita baik untuk Biden, karena akan mempersatukan basis Demokrat dan umumnya para pemilih independen. Larry Sabato adalah Direktur Center for Politics di University of Virginia. Melalui Skype, dia mengatakan,
Biden is the kind of candidate who isn't going to generate millions and millions of votes because of his personality.
Biden adalah kandidat yang tidak akan menghasilkan jutaan suara karena kepribadiannya. Tetapi dia akan meraih suara-suara itu karena pemilih tidak suka dengan kandidat lawannya.
Trump akan menghadap ke pengadilan pada Desember. Kalau terbukti bersalah dan ia tetap memenangkan pemilihan presiden, tidak ada larangan dalam konstitusi baginya menjadi presiden. Meskipun kasus suap ini tidak sampai menyebabkan Trump dipenjarakan, penyelidikan kejahatan lainnya termasuk perannya untuk membalik hasil pemilihan presiden pada 2020 bisa mengarah pada tuduhan lebih serius dan berpotensi hukuman penjara. Tetapi pemilu ini tidak ditentukan hanya oleh kepribadian. Selain ekonomi yang tampaknya semakin positif untuk Biden, presiden petahana itu, juga ada isu-isu yang bisa memotivasi pemilih Amerika. Clifford Young adalah presiden untuk urusan publik di Ipsos. Melalui Skype, dia mengatakan,
issues like immigration, crime, which are very important for Republicans, that motivate that base.
Isu seperti imigrasi dan kejahatan yang sangat penting untuk Partai Republik bisa memotivasi basisnya. atau isu seperti kesetaraan sosial, hak reproduksi perempuan, pengamanan demokrasi, itu semua isu yang memotivasi Demokrat.
Biden belum secara resmi mengumumkan niatnya mencalonkan diri kembali. Dia akan melakukannya pada saat yang tepat, dan itu adalah saat perhatian politik tidak tertuju pada Trump.
Dokumen-dokumen barat yang bocor yang berisi informasi mengenai perang di Ukraina tampaknya direkayasa oleh Rusia untuk meminimalkan kerugian mereka sendiri dan membesar-besarkan kerugian Ukraina. Wartawan VOA Laurel Bowman melaporkan disampaikan Madeyoni.
Foto-foto dokumen berbahasa Inggris bertanda rahasia muncul di Twitter dalam beberapa hari terakhir. Para analis mengatakan dokumen-dokumen itu tampak asli, tetapi informasi di dalamnya telah direkayasa sebelum dirilis melalui media sosial. Andrei Poinkovsky, peneliti senior di Institut Rusia Modern yang berbasis di New York melalui Skype mengatakan,
"It's a leak, of course, from which the ears of Russian propaganda and special services can be seen."
Tentu ini kebocoran di mana propaganda Rusia dan layanan khusus terlihat, terutama karena jumlah kerugiannya benar-benar menggelikan. 17.000 warga Rusia dan 75.000 warga Ukraina. Kesalahan ini sepenuhnya mengungkapkan mereka dan menunjukkan alasan utamanya adalah meyakinkan publik Rusia bahwa hanya 17.000 tentara yang tewas.
Dokumen rahasia itu merinci upaya Amerika dan NATO untuk meningkatkan pasukan Ukraina menjelang rencana serangan musim semi. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai pengiriman senjata dari Barat serta pelatihan dan kesiapan pasukan Ukraina. Dokumen tersebut tidak membahas strategi lapangan yang sebenarnya dan kurun liputannya hanya 5 minggu. Ini memberi gambaran lebih mirip sebuah potret ketimbang rencana pertempuran yang lengkap, kata para analis. Analis juga mengatakan kebocoran yang diedit itu dimaksudkan untuk membuat Rusia dan dunia yakin bahwa hubungan antara Ukraina dan mitra baratnya lemah. Tidak demikian halnya, kata Ukraina. Mikhailo Podolyak, penasehat kepala kantor presiden Ukraina, juga melalui Skype mengatakan,
"We had very constructive cooperation with our partners. Partners understand exactly what, how, and at what stage we are."
Kami memiliki kerjasama yang sangat konstruktif dengan mitra-mitra kami. Para mitra sangat memahami apa, bagaimana, dan pada tahap apa kita berada. Karena itu penting, kita harus sinkron untuk menerima alat khusus untuk tahapan perang tertentu. Mitra harus memahami mengapa, dalam jumlah berapa, dan alat apa yang kita butuhkan pada berbagai tahapan perang. Kami memberitahu mitra kami tentang semua aspek.
Para analis mengatakan sulit untuk mengukur dampak dari perilisan dokumen ini terhadap pertempuran jangka pendek di Ukraina. Madioni dan Jimmy Manan, VOA. VOA.
Biar kita beralih ke berita dalam negeri. Setelah dililit beragam konflik selama 15 tahun terakhir, Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, diresmikan pada hari Minggu. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta maaf kepada jemaat Kristen di Bogor karena tidak cepat menyelesaikan konflik pembangunan GKI Yasmin. Namun ia mengaku bahagia karena GKI Yasmin dapat diresmikan pada Minggu 9 April. Peresmian gereja ini juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro. Bima menjelaskan pembangunan dan peresmian GKI Yasmin ini merupakan hasil kerja keras semua pihak mulai dari umat beragama, forum komunikasi pimpinan daerah hingga pemerintah daerah dan pusat.
Tidak mungkin kita semua ada di sini pada pagi hari ini tanpa kebesaran hati semua.
Bima Arya menyampaikan dialog merupakan kunci dalam menjaga kerukunan umat beragama. Namun kata dia, dialog tersebut harus dilengkapi dengan keterbukaan sehingga muncul kepercayaan antar umat beragama dalam penyelesaian konflik. Sementara Sekretaris Umum Sinode GKI Suhud Setiawardono mengatakan, Pemerintah daerah telah memberikan solusi terbaik atas konflik pembangunan gereja selama belasan tahun terakhir. Karena itu, jemaat merespon tawaran solusi tersebut dengan sejumlah langkah, mulai dari pengumpulan tanda tangan warga untuk pembangunan gereja, hingga mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB.
Proses yang panjang, walaupun prosesnya sebelumnya cukup berlarut-larut, tapi kemudian dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat.
Suhut menegaskan GKI Yasmin berkomitmen untuk menjaga toleransi antar umat beragama, dan akan terus membangun silaturahmi dengan umat lainnya serta pemerintah daerah. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir dalam peresmian GKI Yasmin menyampaikan, pembangunan gereja ini merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi hak-hak warga negara. Sebab kata dia, kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menjalankan ibadah telah dijamin Konstitusi Indonesia. Konflik pembangunan GKI Yasmin bermula ketika Wali Kota Bogor mencabut IMB, Rumah Ibadah GKI Pengadilan atau Yasmin pada 2011. IMB ini dikeluarkan pemerintah Kota Bogor pada 2006 dan dicabut karena ada penolakan dari warga. Pemkot kemudian menawarkan relokasi kepada pihak GKI Yasmin. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut terdapat 130 pertemuan untuk mencari jalan keluar konflik pembangunan rumah ibadah ini. Setelah sepakat, gereja ini kemudian dibangun selama 2 tahun dan akhirnya diresmikan pada Minggu 9 April. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.